Eilen oli sellainen päivä kuin pyhäin päivä. Varmaan entiseltä nimeltään pyhäin miesten päivä. Ja nyt en ehtinyt paremmin tutkimaan, mutta muista, että liittyy myöskin jollain tavalla kristittyihin marttyyreihin ja sellaiseen pyhään, mitä on vietetty jo niin kuin aika pitkän aikaa sitten. Mutta siitä vähän johdantona tähän, niin aloitetaan tänään tällaisella ajatuksella. No tämä on ehkä sellainen, niin kuin, että ehkä alkuun pitäisi jotain aina valosampaa, ja kun on musta marraskuu, niin pitäisi ottaa tähän, mutta aloitetaan nyt kuitenkin tällaisella aiheella, joka sinänsä voi kuulostaa vähän synkälle. Mutta kristittyjen vainot tänä päivänä ja tänä vuonna, niin ei tähän kauhean syvälle mennä, mutta sellainen pieni katsaus vaan, että minkälainen se tilanne on suurin piirtein. Otin tällaisen sitaatin, jossa sanotaan, että joka kahdeksas maailman kristitty kokee syrjintää ja vainoa. Yhteensä vainottuja kristittyjä on siis vähintään 340 miljoonaa. Maailmanlaajuinen koronapandemia on vaikeuttanut kristittyjen asemaa entisestään. Tiedot ilmenevät vuoden 2021 World Watch List -raportista, jonka Open Doors International -avustusjärjestö kokoaa laajojen kartoitusten ja asiantuntijahaastattelujen pohjalta. Eli jonkinlaista vainoa niin kokee 340 miljoonaa kristittyä, joka tämän mukaan tarkoittaa, että joka kahdeksas maailman kristitty kokee syrjintää ja vainoa. Sitten onko se nyt paljon vai vähän, mutta tietysti 340 miljoonaa, niin on se monta ihmistä ja siihen mahtuu niin kuin monta tarinaa mukaan. Ja tietysti se, että minkälaisilla kriteereillä sitten on otettu, että varmasti tämän lisäksi on vielä erilaisia tarinoita. Täällä, missä me asutaan, niin se ehkä se on erilaista, että täällä kysymyksessä voi ehkä olla enemmänkin oman uskottavuuden tai maineen menetys jossain vaikka työyhteisössä tai naapurustossa tai jotain muuta, mutta varmasti ikävä kokemus on sellainenkin. Ja luin tuossa erilaisista paikoista, että koronapandemiaan liittyen niin joissain paikoissa niin kristityt, niin heille on, jos on esimerkiksi vähemmistönä jossakin, niin heille ei ole ollenkaan annettu avustusta siinä, missä muille on, tai sitten heille on annettu huomattavasti vähemmän, tai että he on ollut huonommassa asemassa. Ja tietysti ikävä, jos se vaan pelkästään johtuu siitä, että he edustavat jotakin sellaista, tai heillä on sellainen vakaumus tai maailmankatsomus, jonka perusteella sitten heitä kohdellaan eri tavalla. Mutta kuitenkin tällainen, jos puhutaan vainoista, niin ne ei liity ainoastaan ensimmäiseen vuosisataan tai Rooman valtakuntaan, vaan ne liittyy myös ihan tähän päivääkin, ja se on monille kristityille todellisuutta tänä päivänä. Mä itse tunnen myös kristittyjä, jotka ovat joutuneet pakenemaan omasta kotimaasta senkin uhalla, että ehkä olisivat voineet jopa menettää henkensä, jos olisivat jääneet kotimaahan. Muistan erään henkilön, joka ei asu Suomessa, mutta oli täällä Suomessa käymässä, ja hän oli aikaisemmasta kotimaasta lähtenyt pois, ja hän kertoi, että kun hänestä tuli kristitty, niin siellä seurakunta, johon hän liittyi, niin pastori vaihtui noin puolen vuoden välein. Ja siellä entinen pastori menetti henkensä ennenaikaisesti jossakin, ja sitten taas tuli seuraava, ja sanoi, että he oli jotenkin vaan tottunut siihen, että sellaista se on. Mutta hänkin oli sitten myöhemmin lähtenyt pois siitä maasta, ja aikamoisia tarinoita välillä siellä mukana. Varsinkin evankeliumin sanoman esillä pitäminen voi olla melkein missä päin tahansa sellainen asia, että se tavalla tai toisella voi tuoda vastustusta meille. On ihmisiä, jotka vastustaa sitä sanomaa ja toivoo, että sitä ei pidetä esillä, ja he ehkä haluaa toimia myöskin jollain tavalla sen eteen, että sitä vaikeutettaisiin mahdollisimman paljon. Ja sellainen asia tietysti, kun kohtaa vastustusta, niin harva meistä nyt on sellainen niin kova luuta, että kestää ihan mitä vaan. Ne on todella ikäviä tilanteita. Ja sellainen pienenkin vastustuksen kokeminen, niin se voi olla sellainen tilanne, että se tuo pelkoa elämään. Ja ehkä saa niin kuin pysähtymään ja sellainen, että ei haluakaan jatkaa sitä tai halua ottaa etäisyyttä, koska ajattelee silleen, että tämä on vähän liian hurjaa. Mä uskon, että yksi sellainen vastaus, jonka Raamattu tai jonka Jumala antaa meille Raamatun sanan kautta, ja mistä vähän puhuttiin viimekin kerralla, on kristittyjen keskinäinen yhteys ja sen merkitys erityisesti haastavien aikojen keskellä. Ja tässä kun puhutaan vastustuksesta tai vaikeuksista, niin nyt tänään ei puhuta sellaisesta vaikeudesta, mihin joudutaan silleen, että tehdään huonoja valintoja omassa elämässä, vaan puhutaan sellaisesta, että pidetään evankeliumin sanomaa esillä, ollaan avoimesti kristittyjä ja sitä vastustetaan. Usein se tilanne on sellainen, että ihmiset ajattelee, että me ollaan muuten ihan ok, mutta Kristus meissä voi olla sellainen asia, jota ihmiset ei sulata aina. Ja siitä voi tulla tavalla taikka toisella sanomista. Mutta katsotaan noi tämän päivän jakeen kohdat. Luetaan ensimmäisestä filippiläiskirjeestä, jakeesta 27, nyt jakeeseen 30. Ja katsotaan, mitä Paavali kirjoitti asiasta. Viimeksi luettiinkin tuo jae 27, se tulee vähän kertauksena tuossa. Ja Paavali kirjoittaa, käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Silloin minä tulenpa luoksenne tai, ja näen teidät tai olen tulematta. Saan kuulla teistä, että pysytte samassa hengessä ja yksimielisesti taistelette yhdessä evankeliumin uskon puolesta. Antamatta vastustajien millään tavoin säikäyttää itseänne. Tämä on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, ja se tulee Jumalalta. Kristuksen tähden teidän on suotu ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Teillä on sama taistelu, jota olette nähneet minun käyvän, ja jota nyt kuulette minun yhä jatkavan. Vähän kertauksena tästä jakeesta 27. Tämä, missä Paavali käyttää tämä sana käyttäytykää, kehotusta, niin siinä on ajatuksena, että käyttäytykää niin kuin hyvä kansalainen Kristuksen antaman niin kuin esimerkin mukaisesti. Ja ajatus on ehkä siinä tässä, että osa näistä Filippin seurakunnasta, kuka ties, ehkä heistä joku oli Rooman kansalainen, joku ei ollut. Ehkä sille oli vähän erilaisissa asemassa niin kuin toisiinsa nähden. Mutta taivaallisten kansalaisina me kaikki ollaan niin kuin samassa rivissä. Ja Paavali tuo tähän sellaisen ajatuksen, että me ollaan yhtä Kristuksen ruumista. Ja myöskin sellainen, että se maailma, jossa me eletään, niin ei pääty tähän. Vaan tämän jälkeenkin jatkuu vielä ja me tullaan näkemään Kristus kasvoista kasvoihin. Ja se kansalaisuus, mikä meillä on niin kuin tämän kansalaisuuden lisäksi, että vaikka että me ollaan suomalaisia, niin me ollaan taivaallisten kansalaisia. Siinä on paljon asioita, jotka yhdistää ihmisiä, jotka kenties muuten taustaltaan ei ole niin kuin kovin yhtenäisiä ne taustat, tai sitten he saattaa muuten olla vähän eriarvoisessa asemassa. Mutta Paavali tuo esiin sen, että heillä on tavallaan pohja siihen, joka yhdistää heitä valtavalla tavalla. Ja se perustuu Kristuksen työhön, mitä Kristus on tehnyt ristillä. Ja tietenkin me puhuttiin tuossa Efesolaiskirjassa siitä, miten kun oli pakanat ja juutalaiset, niin miten heidät niin kuin seurakunnassa kaksi tällaista, jotka oli täysin erillään toisistaan, niin he tuotiin lähelle ja he on niin kuin yksi ja yhtä kokonaisuutta. Ja se, siellä niin kuin ei ole kahta ryhmää, vaan seurakunnassa on, kaikki on niin kuin samalla viivalla, yhtä arvokkaita, yhtä merkittäviä. Ja tässä oli kehotus pysyä samassa hengessä yksimielisesti. Tällainen vähän niin kuin sellaisen hyvän hengen ylläpitämistä, hyvä tiimihenki voi sanoa tällä, niin kristillisen tiimin henki siellä päällä. Kun puhutaan taistelussa, niin tässä ei tarkoiteta taistelua ihmisiä vastaan, ja se, niin kuin, että tämä ei ole konkreettinen, vaan tämä enemmän tällainen metafora, vaan tässä puhutaan sen puolesta, mihin he uskoo, mitä he pitää tärkeänä, että he jatkossakin uskaltaa pitää evankeliumin sanomaa esillä ja puhua sen puolesta, kertoa siitä ihmisille. Jakeessa 28 Paavali jatkaa sitten tämän, että antamatta vastustajien millään tavoin säikäyttää itseänne. Ja nyt jos en ihan väärin muista, niin tämä sana säikäyttää on sellainen, mitä liittyy jollain tavalla sotilastermeihin, ja muistelee, että jossain kuvattiin tällainen, että esimerkiksi joku hevonen, joka säikähtää jossain taistelutantereella ja lähtee säntäilemään sinne tänne, niin siitä voidaan käyttää vähän samanlaista sanaa. Joskus voi käydä sellainen, että se vastustus, mitä kohdataan, ja ehkä ne ikävät sanat tai arvostelu siitä, mitä me edustetaan, voi olla sellainen, että se säikäyttää se palaute, mitä me saadaan. Ja se saattaa olla sellainen, niin kuin, että esimerkiksi tuossa Paavalin aikana, niin olisihan voinut olla sillä, että kun vähän nousee vastustusta, niin ihmiset ei olisikaan kertonut evankeliumin sanomaa eteenpäin. Kaikki olisi mennyt kotiinsa ja pysynyt siellä. Silloin tavallaan niin kuin evankeliumin sanomakin ei olisi mennyt eteenpäin, vaan se olisi tavallaan niin kuin pysähtynyt siihen. Tämä seuraava lause on itse asiassa aika vaikea tulkita. Mitä tässä tarkoitetaan? Ja tässä, että tämä on heille kadotuksen merkki, mutta teille pelastuksen merkki, ja se tulee Jumalalta. Tuossa aikaisemmin jakeessa 19 Paavali käytti myöskin sanaa pelastuminen, tai se on useimmissa Raamatun käännöksissä siellä käännetty muistaakseni sanalle vapautuminen. Tämä sana, jota kreikan kielessä tässä käytetään, niin se voi tarkoittaa joissain yhteyksissä pelastusta iankaikkisessa mielessä, mutta se voi tarkoittaa pelastusta myöskin sairaudesta tai vaarallisesta tilanteesta. Ja se on sellainen yleissana tavalla, että se ei aina viittaa iankaikkiseen pelastukseen. Se, että se on paras selitys jakeelle 19, että siellä se ei viittaa iankaikkiseen pelastukseen, vaan vapautumiseen enemmänkin ehkä siitä tilanteesta, niin tässä on vähän samanlainen tilanne. Tässä en usko, että tällä viitataan iankaikkiseen pelastukseen niin kuin suoraan. Ehkä enemmänkin pelastukseen tällaisen tilanteen keskeltä, missä tulee vastustusta, ja siinä se vastustus saattaa olla sen verran iso, että se vähän pääsee säikäyttämäänkin ja miettii tavallaan, että miten tästä selvitään. Ja kun tämä alkaa tämä lause sanalla tämä on heille. Mä uskon, että Paavali viittaa tällä tuohon aikaisemmin sanottuun tähän, että heillä voi olla tällainen hyvin vahva ykseys. Tuo jäi 27, missä puhutaan siitä, että heillä on niin kuin paljon yhteistä pohjaa. Kristuksen tunteminen yhdistää heitä. He voi, mitä siinä sanottiin, samassa hengessä ja yksimielisesti. Se, että he säikähtämättä jatkaa eteenpäin, ja voi olla, että se tilanne voi joissain vaiheessa olla todella niin kuin kovakin, mutta ihmiset pysyy siinä keskinäisessä yhteydessä, rakentaa toisiaan, tukee toisiaan, kuka milläkin tavalla, joku tarvitsee sitä ehkä enemmän kuin joku toinen. Se, että ihmiset pystyy elämään sellaisen keskellä, ja ihmiset voi nähdä sen, että Jumala voi varustaa ihmisiä elämään näiden tilanteiden keskellä voittoisaa kristillistä elämää. Et ulkoisesti voi olla sellainen tilanne, että on todella haastavaa tai välillä voi olla hyvinkin vaikeaa se elämä. Mutta sitten kuitenkin sen kaiken keskellä se kristillinen elämä voi olla voittoisaa. Ja tähän varmaan liittyy se Paavalin antama esimerkki itsestään aikaisemmin. Paavali oli lähtenyt lähetystyöhön, piti tärkeänä evankeliointia, ja hän oli joutunut siihen tilanteeseen, että kirjettä kirjoittaessaan niin hän istuu vankeudessa, ja se saattaa päättyä jopa siihen, että hän menettää henkensä. Ulkonaisesti katsottuna, niin hän on todella kurjassa jamassa tai todella isoissa ongelmissa. Mutta Paavali ei millään tavalla tuo sitä huolta esille siinä kirjoittaessaan, vaan hän on ainoastaan huolehtii siitä, että evankeliumin sanoma menee eteenpäin. Ja Paavali vaikuttaa tyytyväiseltä, ja hän vaikuttaa myöskin siltä, että hän pystyy edelleen, vaikka hän on tavallaan vangittuna, niin tekemään sitä, mihin hän on kutsuttu. Hän pystyy silloinkin julistamaan evankeliumia, tavoittaa sellaisia ihmisiä, joita hän ehkä muuten ei olisi tavoittanut, jopa keisarin lähipiiriä. Ja sitten Paavalin esimerkki siinä vaikeuksien keskellä elämisessä, hän puhuu siitä itsestään siellä ekan luvun jakeessa 12 ja siitä vähän eteenpäin, että miten se hänen esimerkkinsä, että miten hän pystyy elämään tällaisen tilanteen keskellä, rohkaisi toisia kristittyjä olemaan rohkeita. Ja varmaan se rohkaisu tuli siitä, että ne toiset kristityt näki, että vaikean tilanteen keskellä on mahdollista elää sille, että säilyttää rauhan ja olla tyytyväinen elämänsä. Ja kokea kuitenkin vielä, että se kristillinen elämä on merkityksellistä. Ja se vastustus ei ole merkki siitä, että Jumala on hylännyt tai nyt niin kuin tämä muuttuu liian vaikeaksi ja tämä homma pysähtyy tähän. Ja sitten taas se keskinäinen yhteys, niin se muistuttaa heitä siitä, että heillä on Jumala, joka kantaa heitä, joka varustaa heitä. Ja siinä mielessä myöskin tuo pelastuksen sen vaikean tilanteen keskelle. Ja lopulta tietenkin sitten iankaikkisuudessa he kohtaa Kristuksen. Ja he voi olla varmuus siitä suunnasta, mihin he on menossa. Ja sitten se, että tämä on kadotuksen merkki toisille, niin ehkä siinä mielessä kadotuksen merkki, että he näkee, että on ihmisiä, jotka pistetään todella vaikeaseen tilanteeseen, mutta joku vaan vahvistaa heitä ja vie eteenpäin. Ja joku tässä on sellainen, joka on enemmän kuin vain nämä ihmiset. Ja 29. Kristuksen tähden teidän on suotu, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Tämä on kyllä varmasti, jos ei epämiellyttävä saarna, niin epämiellyttävä kohta epämiellyttävässä saarnassa. Varmasti monissa saarnoissa pyritään, ja en tarkoita, että kaikkialla, mutta on varmasti, ja tiedän, että on paikkoja, missä halutaan korostaa sellaista näkemystä, että kristillinen elämä on sitä, että Jumala vie meiltä vaikeudet pois. Tai sitten ehkä jopa sellaista näkökulmaa, että meidän suhde Jumalaa ilmenee sillä, että meillä on kaikki hyvin eikä vaikeuksia ole. Mutta Paavali sanoo tässä, että kristittynä niin kärsiminen voi olla yksi asia, joka kohtaa. Se ei ole poissuljettua ja se ei tarkoita, että kristillinen elämä on huonoa kristillistä elämää, jos joutuu kärsimään. Mä oon alleviivannut tämän sanan suotu. Siinä on sana, joka pohjautuu sanaan armo tai suosio. En tiedä, onko vähän liian pitkälle lähteä siitä tekemään johtopäätöksiä, että voi ajatella, että se kärsiminen on tietyllä tavalla, jopa voisi nähdä jonkinnäköisenä armona tai suosiona Jumalalta. Kenties siinä mielessä, mulla tulee mieleen Jaakobin kirjeen ensimmäiset jakeet, missä vähän on samanlainen tilanne. Jos me joudutaan vaikeiden tilanteiden keskelle, ne vaikeat tilanteet masentaa ja ne säikäyttää helposti. Mutta sitten taas toisaalta, kun me turvataan Jumalaan ja meillä on keskinäinen yhteys, missä me voidaan kokea sitä Jumalan antamaa elämää myöskin toinen toistemme kautta hyvin konkreettisesti, Jumalan välittämistä ja huolenpitoa, niin me voidaan nähdä se, että on mahdollista elää vaikeiden tilanteiden keskellä. Ja se ei kanna meitä, että asiat sujuu hyvin, vaan me nähdään se, että miten Jumala voi varustaa, ja kun me luotetaan Jumalaa, niin silloin me pystytään menemään jopa sellaisessa tilanteessa eteenpäin. Ja siinä Jaakobin kirjan alussa, niin siinä on vähän sellainen niin kuin ajatus, että se on, ne vaikeudet on tietyllä tavalla kuin oppitunti siitä, mitä Jumala kykenee tekemään. Ja se voi olla meille mahdollisuus myöskin, että me opitaan tuntemaan Jumalaa ja näkemään, että meidän elämä ei ole vain kiinni siitä, että asiat sujuu hyvin, vaan Jumala pystyy varustamaan, osoittaa rakkautta meille myöskin hankalien ja vaikeiden tilanteiden keskellä. Ja tässä jos on kysymys siitä, että pitää evankeliumin sanomaa esillä ja joutuu sen takia vaikeuksiin, niin tämä on ehkä vielä sellainen tilanne, että tässä tavallaan joutuu kärsimään ilman omaa syytä, ei ole tehnyt mitään väärin tai rikkonut mitään. Pelkästään tuo esille tällaisen asian, jonka itse kokee tärkeänä, ja joku muu reagoi siihen, ja joskus joissain maissa jopa väkivaltaisella tavalla. Ja voi joutua tällaisen kohtelun kohteeksi. Mutta jopa sen keskellä Jumala voi tuoda oman varustuksensa, ja sen keskellä se keskinäisen yhteyden kokeminen, se voi olla sellainen asia, joka on niin, kuin niin tärkeä. Et meillä voi olla muutenkin hengellistä yhteyttä, ja on hyvä, että meillä on sitä. Mutta on tilanteita, joissa se on erityisen tärkeää. Ja on erityisen tärkeää, että ihmiset myöskään ei koe, että he jää yksin. Vaan se, että me pidetään yhteyttä, me rohkaistaan, me jaetaan sitä elämää, jota me itse voidaan saada Kristukselta. Ja Paavali jatkaa tosiaan jakeessa 30, että teillä on sama taistelu, jota olette nähneet minun käyvän, ja jota nyt kuulette minun yhä jatkavan. Ja Paavali tuo esille, että tavallaan sitoo yhteen nämä kaksi asiaa, että tämä teidän tilanne ei ole mitenkään erilainen kuin minun. Te olette nähnyt, miten mä meen ja mitä mulle tapahtuu, ja Kristuksen seuraajina niin on ihan mahdollista, että teille käy samalla lailla. Että tässä niin kuin mitään uutta. Ja Paavali ehkä ensimmäisenä, en tiedä, oliko Filippissä vielä samalla tavalla kokeneet tällaista vai oliko sinne tulossa jotakin. Mutta Paavali kuitenkin käytti siinä omaa esimerkkiä siinä alussa ja toi sen esille, että täällä mä oon vankeudessa ja tässä voi, ja hän tuo esille sen, että käy tässä niin tai näin, niin aina käy hyvin. Että ei hänellä mitään huolta tai hätää siinä ollut. Ja hän enemmänkin puhuu tässä niin kuin toisille, hän ei surkuttele omaa elämäänsä siinä, vaan rohkaisee ja rakentaa toisia jopa siinä tilanteessa. Ja mä uskon, että hän kykenee sen tekemään, koska siellä sanottiin, että Filippin seurakunta, he rukoili hänen puolesta. Ja sitten siellä puhutaan myöskin tästä, puhuttiinko pyhästä hengestä, joka myöskin varustaa häntä. Ja Paavali pystyi kokemaan sitä Jumalan antamaa elämää sen tilanteen keskellä. Ja mä ajattelin, että me voidaan kohdata joskus ihmisiltä ikäviä kommentteja, ja ei sen tarvi olla, kun jossain kadulla joku sanoi jonkun muutaman ikävän sanan, niin se voi tuntua sekin tosi kurjalta. Ja me voidaan tarvita niin kuin rohkaisua siinä, ja me voidaan tarvita, joskus voi vähän säikäyttääkin ne tilanteet sellainen, niin kuin, että uskaltaako tuossa enää ikinä sanoa kenellekään mitään. Ja mä uskon, että se, että me opitaan rohkaisemaan toisiamme ja itseämme, niin on hyvin tärkeää. Mä ajattelin ottaa Vanhan testamentin puolelta muutaman kohdan, missä puhutaan kahdesta erityyppisestä rohkaisemisesta. Ja ensin esimerkki siitä, että miten toista voi rohkaista. Nämä molemmat liittyy Daavidin elämään. Ensimmäinen Samuelin kirja, luku 23, jakeet 15-17. Tässä on Daavidilla silleen tiukka tilanne, että no, luetaan nämä jakeet. Kun Daavid huomasi, että Saul oli lähtenyt väijymään hänen henkeään, hän pysytteli Horesassa Siifin autiomaassa. Ja sitten sanotaan jakeessa 16. Saulin poika Joonatan nousi ja meni Daavidin luo Horesaan ja vahvisti häntä Jumalassa. Joonatan sanoi hänelle, älä pelkää, sillä minun isäni Saul ei saa sinua käsinsä, vaan sinusta tulee Israelin kuningas ja minusta tulee sinun lähimiehesi, jopa isäni Saul tietää sen. Daavid on tässä vähän ongelmissa ja häntä jahdataan ja hän piileksii jossain autiomaassa. Ja sitten kuningas, joka jahtaa häntä, niin tämän kuninkaan poika Joonatan, niin ei lähettänyt edes tekstari, vaan nousi ja meni Daavidin luo Horesaan. Mistä tiesikin, että missä hänen isä etsii Daavidin eikä löydä, mutta poika tietää, missä hän on, mielenkiintoinen. Menee Daavidin luo ja vahvisti häntä Jumalassa. Muistaakseni tässä on ajatuksena, että vahvisti hänen, tai voisi kääntää, että vahvisti hänen käsiään, joka tarkoittaa käytännössä, että rohkaisi häntä. Sitten luvussa 30 on taas toisen tyyppinen tilanne, mutta Daavid on sielläkin ongelmissa. Ja tässä on esimerkki itsensä rohkaisemisesta vaikean tilanteen keskellä. Kun Daavid ja hänen miehensä tulivat kaupunkiin, he näkivät, että se oli poltettu ja että heidän vaimonsa ja poikansa ja tyttärensä olivat joutuneet vangeiksi. Silloin Daavid ja väki, joka oli hänen kanssaan, korottivat äänensä ja itkivät, kunnes heillä ei enää ollut voimaa itkeäkään. Myös Daavidin molemmat vaimot, jisreeliläinen Ahinoam ja Abigail, karmelilaisen Naabalin leski, olivat joutuneet vangeiksi. Daavid joutui suureen ahdinkoon, sillä kaikki olivat niin katkeroituneita poikiensa ja tyttäriensä tähden, että uhkasivat kivittää hänet. Ja sitten sanotaan, mutta Daavid rohkaisi mielensä Herrassa Jumalassaan. Tässä Daavidin tarinassa ja ensimmäisen Samuelin kirjassa, niin musta on niin kuin hyvä tavallaan kaksi näkökulmaa, että toisessa, missä näissä molemmissa Daavid on aika tiukassa tilanteessa, toisessa ei tule kukaan hänen luokseen. Hän on yksin siellä, mutta hän rohkaisee mielensä Herrassaan Jumalassaan. Vaikean tilanteen keskellä Daavid kääntyy Jumalan puoleen, etsii varustusta ja turvaa sieltä. Hän tietää, että Jumalaa voi luottaa, ja vaikean tilanteen keskellä niin se on niin kuin oikea asia, mitä tehdä. Ja tuossa on ihan oikeastikin syytä olla huolissa, että on paljon vihaisia ihmisiä ympärillä ja syyttää Daavidia kaikesta. Se tilanne ei ollut mikään helppo. Ja sitten taas toisessa tilanteessa niin onkin joku läheinen ystävä, tässä tapauksessa Joonatan, joka nousee ja menee Daavidin luokse ja vahvistaa häntä Jumalassa. Se voi olla sellainen, että joskus, että tilanne voi olla sen verran haastava, että tuntuu vaan hyvältä se, että tulee joku toinen, sanoo jotain rohkaisevaa tai osoittaa huomioita, että mua ei ole unohdettu. Sekin, jos mä oon liian kauan yksin tai jään omien asioideni kanssa, niin se ei ole koskaan hyvä. Me tarvitaan toinen toisiamme ja me tarvitaan sitä osuutta, mikä meillä on. Ja kukaan ei voida ajatella, että mun osuus on niin mitätön tai merkityksetön, ettei siitä ole niin kenellekään mitään iloa. Meidän jokaisen osuudella on merkitystä ja sillä on oma paikkansa. Ja meillä on henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa. Ja me vaelletaan yhdessä Jumalan kanssa. Mutta sitten on tämä toinen näkökulma siihen, että meillä voi olla tämä hengellinen yhteys. Siinä, missä me vastaanotetaan Jumalalta elämää, me voidaan palvella sillä elämällä myöskin niin kuin ihmisiä meidän ympärillä. Me voidaan toimia niin sanotusti Jumalan käsinä ja jalkoina. Ja hyvin konkreettisella tavalla osoittaa Jumalan välittämistä. Toimia tällaisena niin kuin Jumalan välikappalena siinä. Ja varmistaa sille, että me pysytään rohkealla mielellä. Me pysytään yhdessä hengessä. Meillä on ykseys. Ja se ykseys ei tule siitä vaan, että me yritetään päättää, että me ollaan kaikesta niin samaa mieltä. Vaan se pohja rakentuu siitä, että Kristuksen tunteminen yhdistää hyvin erilaisia ihmisiä, jotka tulee erilaisista taustoista. Mutta Kristuksen ruumiissa meillä on enemmän asioita, jotka yhdistää meitä. Ja se voi rohkaista meitä menemään eteenpäin. Ja se myöskin auttaa meitä kohtaamaan, jos me kohdataan hyvin haastavia aikoja. Mutta se on todellakin niin, että on ihan mahdollista, että me kohdataan jonkinlaista vastustusta joltakin taholta, missä muodossa se sitten ilmeneekä. Se voi säikäyttää meidät. Jopa Kristuksen puolesta kärsiminen ei tarkoita sitä, että me ollaan jotenkin väärässä suhteessa Jumalan kanssa, vaan Paavali tuo esille, että se voi olla osa sitä kristityn elämää. Mutta se hieno juttu tässä on se, todellakin kertauksena vielä, että Jumala pystyy tuomaan läsnäolon kautta varustuksen minkä tahansa tilanteen keskelle niin, että me voidaan elää siellä. Ja me voidaan kokea häneltä tulevaa rauhaa ja tyytyväisyyttä, vaikka me ei löydetä sitä niistä ympärillä olevista asioista. Ja meillä suhteessa toinen toisiimme, meillä on rooli myöskin siinä, että me voidaan toimia rohkaisijana, tukea toisia, käydä katsomassa toisia, nousta ylös ja mennä rohkaisemaan jotakin toista. Ja se, ne on merkittäviä asioita. Meillä on myöskin seurakunnassa siinä visiossa, mikä meillä on tulevaisuuden suhteen, niin keskinäinen yhteys on meillä yksi osa-alue siitä. Ja me kukin taholla me voidaan osaltamme pitää siitä huolta, että tavallaan, että miten se voi, yksi ihminen sitä ei voi tehdä eikä kaksi, vaan se on sellainen asia, niin kuin, että se tavallaan tarvii kaikki. Ja me kaikki voidaan jollakin osuudella, me ollaan erilaisia ihmisiä ja me puhutaan ehkä eri tavalla ja me eri tavalla kaivataan nähdä toisiamme. Mutta sitten kuitenkin on se hengellinen yhteys, on se sitten vähän tai paljon sitä, mutta omalla tavallamme, meillä on sellainen jonkinlainen osuus siinä ja ollaan rohkeita siinä, rohkaistaan toisia, rohkaistaan itseämme, mennään yhdessä eteenpäin. Aamen.